Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale ulipo. Matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 hivi sasa Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu ni tarehe 9 Oktoba 2017. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika hii leo tuna ripoti juu ya mauaji ya takriban watu 10 katika wilaya ya Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Na mpaka hivi watu ambao waliweza kupotea na mpaka hivi sasa hawajaonekana ni watu 22. Inawaziwa kusema eti pengine wamewawa na hao wanamgambo wa ADF.
Wafugaji na wakazi wa kaskazini mashariki ya Kenya waacha nyuma mifugo yao na kuanza kuhama kutafuta chakula na maji kwa ajili ya ukame.
Na katika makala ya jamii na maendeleo tunazungumzia jinsi taasisi moja ya Afrika inavyosaidia watoto huko Mombasa, Kenya katika teknolojia ya kompyuta na mtandao.
Mimi nimetengeneza app ya sports. Kama vile wataka kujua kutakuwa na mchezo mgani wakati fulani, na ni ngumu sana kupata onyesho kwa TV.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Basi ukiwa unataka kufuatilia matangazo moja kwa moja kwa tovuti, anwani ni www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Ubalozi wa Marekani huko Ankara nchini Uturuki umeeleza kwamba Marekani imesitisha kwa muda maombi yote ya visa za wasiotaka uhamiaji kutoka Uturuki. Taarifa ya ubalozi jana Jumapili inaeleza kwamba kufuatia matukio ya karibuni yamelazimisha serikali ya Marekani kutathmini tena dhamira ya dhati ya serikali ya Uturuki kwa usalama wa ofisi zake za ubalozi na wafanyakazi. Taarifa haikuelezea sababu zinazopelekea kutathmini tena dhamira ya Uturuki, wala haikusema usitishaji huo wa utoaji visa utadumu kwa muda gani. Taarifa iliongeza, ili kupunguza idadi ya wageni kwenda ubalozi wetu na ubalozi mdogo wakati tathmini inaendelea, kuanzia sasa wamesitisha kwa muda huduma zote za visa za wasiotaka kibali cha uhamiaji kwenye ubalozi wetu mdogo huko Uturuki. Saa kadhaa baadaye Uturuki ilijibu kwa kutangaza usitishaji wake wa huduma za visa kwa Wamarekani. Maafisa wa jimbo la Puntland huko Somalia wanasema kapteni mmoja wa boti ya uvuvi raia wa Iran aliuawa na baharia mwingine alijeruhiwa baada ya wanajeshi wa usalama kufyatua risasi wakati wa operesheni katika bahari ya Hindi. Maafisa walisema ufiatuaji risasi ulitokea baada ya maafisa wa polisi wa ulinzi wa bahari ya Puntland kuona boti mbili zilizoshukiwa zinavua kinyume cha sheria siku ya Ijumaa katika bahari ya Somalia. Kanali Mohamed Abdi Hashi wa polisi Puntland aliambia VOA kwamba boti hizo mbili zilipuuza amri ya kusimama na zilijaribu kukimbia. Anasema wanajeshi wao wa usalama walikuwa wanafanya operesheni hapo Oktoba 6 walipokabiliana na boti mbili za uvuvi haramu kwenye pwani ya Ras Hafun. Wakati walipojaribu kuwasimamisha kwa ajili ya kuangalia kibali chao cha uvuvi walikimbia. Kanali Hashi alisema wakati wa ufyatuaji risasi Haidar Abdullah Sabir wa boti ya Al Said aliuawa na baharia wa pili alijeruhiwa, huku 16 wengine hawakujeruhiwa na walikamatwa. Watu wapatao 12 wameuliwa na waasi wanaodhaniwa kuwa ni wa kundi la ADF baada ya mapigano makali kati ya jeshi la Kongo na waasi hao eneo la Madina na Nadui katika wilaya ya Beni, jimbo la Kivu Kaskazini. Karibu watu 20 hadi sasa haujulikani walipo. Inaripotiwa kwamba waasi walifanya shambulio la kushtukiza kwenye barabara ya mbao kuelekea Kamango yenye kuunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda katika milima ya Rwenzori ambako kumeshuhudiwa operesheni za kijeshi kwa karibu miaka 4 sasa. Mwandishi wetu wa DRC Auster Malivika na ripoti kamili.
Wale walio walipona ni wamama, jinsi watu walipo asubuhi ya kama wote wamsha paua. Walikuta hao watu wanaua mara moja wababa wote.
Huyo ni mmoja wa familia za watu waliopotea wakati wa mapigano ambao wanazaniwa kuwa wameuliwa kulingana na walionusurika. Wananchi wasema hali ni wasiwasi kwa sasa kuona kwamba waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kutoka Uganda wamekuja na nguvu na kuanza mauaji pamoja na kushambulia kambi za jeshi la Kongo. Palukunga Hangondi ni washirika lenye kutetea haki za binadamu akiwa Owicha wilayani Beni.
Na mpaka hivi watu ambao waliweza kupotea na mpaka hivi sasa hawajaonekana ni watu 22. Inawaziwa kusema eti pengine wamewawa na au wanamgambo wa ADF, na watu 10 ndio waliweza kuponea chupuchupu.
Viongozi wa jeshi kwa upande wao wasema operations zaendelea zidi ya uasi hao na kwa sasa hawawezi kusema lolote. Vile vile Umoja wa Mataifa haujatamka lolote kuhusiana na mashambulizi hayo. Nikiripotia Kumekucha, mimi ni Useri Malivika kutoka Kavivira, Uvira.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Wakazi wa Catalonia wanaopinga juhudi za serikali ya jimbo kujitenga kutoka Hispania waliandamana jana mjini Barcelona Jumapili. Polisi wanasema waandamanaji 350,000 walihudhuria, huku waandamanaji wanasema zaidi ya watu 900,000 walikusanyika kwa maandamano hayo. Maandamano yalikuwa ya amani na hakukuwa na matukio makubwa yaliyoripotiwa. Mwandamanaji mmoja ameliambia shirika la habari la AFP kwamba huenda walikaa kimya kwa muda mrefu. Wiki iliyopita Wakatalan walipiga kura ya kutaka uhuru. Katika kura hiyo iliyopingwa na Madrid, 90% walipiga kura ya kujitenga na Spain, lakini idadi ya waliojitokeza ilikuwa chini ya nusu ya walioandikishwa kupiga kura. Kura maoni inaonyesha Wakatalan wengi zaidi wanapenda kuendelea kubaki chini ya Hispania kuliko kujitangazia uhuru wao. Rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumapili aliongeza kwa muda wa miezi miwili usitishaji mapigano wa pande zote katika majimbo yenye vita ya Darfur, Blue Nile na South Kordofan. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Sudan, uamuzi wa kuongeza mkataba wa kusitisha mapigano hadi Disemba 31 umechukuliwa siku kadhaa baada ya Marekani kuondoa vikwazo cha biashara kwa Sudan kilichodumu kwa miaka 20. Shirika rasmi la habari la Sudan SUNA liliripoti kwamba Rais Bashir alichukua hatua hiyo kuonyesha kwamba serikali ina nia ya dhati ya kufanikisha amani na uthabiti nchini Sudan. Tangu Juni mwaka 2016, Bashir alitangaza mipango kadhaa ya usitishaji mapigano katika majimbo matatu, mahala ambako mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na waasi yamesababisha vifo vya maelfu ya watu. Maafisa wa Sudan wanadai kwamba mgogoro huko Darfur, jimbo lenye ukubwa kama Ufaransa, umeisha, lakini bado kuna ripoti za mapambano ya hapa na pale.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari, sasa tukiangalia habari yenye uzito alfajiri hii leo tunaipatia huko Uganda, ambako sala ya mwaka 19 ya kitaifa ilifanyika jana asubuhi katika matayarisho ya maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru. Viongozi wa dini ya Kipentakosta waliliombea bunge kwa madai kwamba majengo ya bunge yametekwa nyara na shetani. Lakini Rais Yoweri Museveni anasema kwamba maombi yanastahili kuambatana na vitendo ili kubadilisha bara la Afrika kimaendeleo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Wakiongozwa na mhubiri Julius Oyet, viongozi wa dini wa Pentekosti wameongoza maombi ndani ya majengo ya bunge wakidai walikuwa wanamfukuza shetani. Pia wamemwombea Speaker Rebecca Kadaga wakisema anastahili kuoshwa kiroho baada ya vurugu zilizotokea bungeni wiki jana. Kando na maombi yao, wahubiri hao pia wamewasilisha maoni yao kwa speaker wakitaka yatiliwe maanani kwa msingi kwamba katiba ya Uganda ilivyo kwa sasa ina mapendeleo na inastahili kufanywa marekebisho ili kuwahusisha vijana pamoja na wazee katika uongozi wa taifa. Lakini Rais wa Uganda Yoweri Museveni anaamini kwamba maombi pekee hayatoshi kubadilisha maisha ya binadamu. Kulingana na Museveni, wa Afrika wanastahili kuiga nchi ya China anayosema imeshindwa kabisa kuwa na watu walio wabunifu, lakini wana akili ya kuiga yale wengine wamebuni kwa manufaa ya nchi yao.
Because the Chinese were a bit absent also in some of these recent discoveries, but they have been very active in copying what others.
Hata Wachina wameshindwa kuwa wabunifu, lakini wanajua kuiba ubunifu wa wengine. Enyi Waafrika, hasa Wakristo, maombi tu kila mara kwa sauti za juu kama watu wanaopigana hayatawasaidia. Mnastahili kutumia rasilimali alizowapa Mwenyezi Mungu. Mungu huwasaidia wanaojisaidia.
And you just pray and pray and the whole night shouting as if God is deaf. God help those who help themselves.
Uganda inaadhimisha miaka 55 ya uhuru leo Jumatatu. Jumapili imekuwa ni siku ya maombi ya kitaifa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Nama kumekucha Afrika, basi kama tunavyojua leo ni uhuru wa Uganda, basi tutaendelea kuzungumzia swala hilo katika matangazo yetu ya mchana, lakini hivi sasa tulele na taarifa habari.
Mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi huko Iran anaonya makao makuu ya kikanda ya jeshi la Marekani huko Mashariki ya Kati kwamba watakuwa kwenye hatari ya kushambuliwa na kombora la Iran kama Washington inaweka vikwazo vipya dhidi ya Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump anapanga kutangaza katika siku chache zijazo kwamba Iran haitekelezi mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015 kusitisha mpango wake wa silaha zake za nyuklia na kulipatia bunge siku 60 kuamua kama arudishe tena vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Tehran. Lakini vyombo vya habari vya Iran vilimkariri kamanda wa mapinduzi Mohammed Ali Jafari akionya jana Jumapili kama vikwazo vipya vinawekwa Marekani itatakiwa kuondoa makambi yake ya kijeshi ya kikanda na kuhamisha umbali wa kilomita 2000 kutoka makombora ya Iran. Makambi ya jeshi la Marekani yapo Bahrain, Iraq, Oman na Afghanistan, na yote yako umbali wa kilomita 500 ya mipaka ya Iran. Jafari alikataa mashauriano na Marekani juu ya masuala ya kikanda na alisema kama Marekani inataka walinzi wa mapinduzi kama kundi la ugaidi, basi Tehran pia italitambua jeshi la Marekani kama magaidi. Rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi jana Jumapili kwamba ili kufikia makubaliano na Wademokrat kuruhusu wale wahamiaji wanaofahamika kama dreamers kuendelea kukaa hapa nchini, atashinikiza kurekebisha mfumo kamili wa kibali cha ukaazi maarufu kama green card, akitaka kuajiri maafisa uhamiaji zaidi ya 10,000 na kujenga ukuta kwenye mpaka wa kusini. Mwezi uliopita Rais Trump alitangaza mipango ya kumaliza programu ya DACA, sera ya enzi za Obama ambayo inawalinda maelfu ya vijana ambao waliingia hapa nchini kama watoto kinyume cha sheria. Sera ya uhamiaji ya Rais Trump inajumuisha kupunguza kutoa kibali cha green card au kwa raia wa Marekani kwa wake na watoto na kubuni mfumo wa kutoa natija. Lakini wa Democrat wanapinga vikali orodha ya madai yake. Maafisa wa serikali ya Uswisi wanaeleza kwamba raia wake mfanyakazi wa huduma za dharura ametekwa huko Darfur wiki kadhaa tu baada ya Umoja wa Mataifa kuanza kupunguza kikosi chake cha kulinda amani katika jimbo la Darfur lililokumbwa na ghasia huko Sudan. Utekaji nyara huo ni tukio la kwanza kuripotiwa tangu Umoja wa Mataifa kuanza kupunguza idadi ya walinda amani wake huko Darfur, na unafanyika siku kadhaa baada ya Washington kuiondolea vikwazo vya biashara Khartoum vilivyodumu kwa miaka 20. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Uswisi inaeleza kwamba wawakilishi wake katika eneo la tukio wanawasiliana na maafisa na kwamba kesi hiyo ilikuwa ikichunguzwa. Wizara ya Mambo ya Nje ya Uswisi haikutoa taarifa zozote za kina juu ya wajihi wa mwanamke aliyetekwa au chanzo kilichopelekea kutekwa kwake.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nakukumbusha kwamba kuanzia leo mchana, wiki hii nzima, tutakuletea makala maalum juu ya saratani ya matiti, ikiwa ni mwezi wa kupambana na saratani hiyo ambayo ni moja kati ya chanzo kikubwa ya vifo miongoni mwa kina mama. Basi usikose kufuatilia matangazo yetu leo mchana. Lakini tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba wakimbizi wa Burundi waliokuwa katika mji wa Uvira mashariki mwa Kongo wanaomba kambi yao ihamishwe mbali na mpaka wa Burundi na DRC kutokana na wasiwasi wa kuzuka ghasia wa mara kwa mara, na vile vile wanaomba kupewa chakula cha kutosha. Oster Malivika akiwa huko Uvira ana ripoti zaidi.
Akizungumza na Kumekucha hapa katika eneo la Kavivira Uvira, sio mbali na mpaka wa Burundi, Sirega Pascal, mmoja wa wakimbizi wa Burundi akitembea kutafuta chakula, aomba Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwapeleka mbali na mpaka wa Burundi.
Naomba vitu vya kutufamia mbio mbio watutoe hapa, watufikishe nyingine fasi. Hapa tunaona tuko tunaogopa, tuko pembeni ya Burundi, hapa ni kumpaka wa Burundi.
Mkimbizi huyu alisema kwa sasa waishi wasiwasi katika mji wa Uvira.
Tunaogopa sana. Wewe unakimbia masase Burundi, unafika hapo naye unasikia yanjini masase, unawachia kuogopa, tunaogopa sana.
Hata hivyo nimezungumza naye Misare Mugomberwa Claude, kiongozi wa shirika mpya la kiraia hapa Uvira.
Ni kwa kweli unajua sheria inasema wakimbizi hawawezi kubaki karibu na nchi ambapo walitokea. Inabidi kilomita 150 na mpaka ya nchi ambako walitokea. Waangalie namna gani wanaweza wakatengeneza kambi huko mbali kabisa, huko mbali kwenye nao wa refugees watakuwa kwa usalama na sisi wakaaji tutakuwa na usalama.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake yasema kuwa hali imerudi tulivu kwa sasa katika mji wa Uvira. Stefani Milenge Matundanya ni kiongozi kwa muda wa wilaya ya Uvira.
Watu ambao wana nia ya kutembelea Uvira waje wajione usalama upo. Jeshi na polisi pamoja na mfadhili wake wa MONUSCO wanafanya doria kila siku na kukamilisha kwamba usalama umelindwa na waraia wamekuwa katika usalama.
Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea malalamiko hayo kutoka kwa wakimbizi kama alivyosema Stefani Milenge, kiongozi kwa muda wa wilaya Uvira.
Kwa kweli swali la kuhamisha wakimbizi wa Burundi mbali na mpaka ni swali ambalo linashughulikiwa na serikali kuu. Kila mkimbizi anayepita kwenye mpaka ni lazima asajili. Na ndio maana tunaweza kusema tunajua hesabu yao kwa sasa, wamefika kiasi ya watu 30,000. Yoyote inamaanisha kwamba wanasajiliwa, tunajua hesabu yao.
Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Uvira, Kivu Kusini.
Naam, tukitoka huko tunaelekea kaskazini mashariki mwa Kenya ambako wafugaji wamelazimika kuwatekeleza wanyama aina ya punda kutokana na hali ya ukame ambayo sasa imeanza kubisha hodi katika kanda hiyo. Wakazi wanadai kuwa hawana chakula wala maji ya kuwapa, ndio maana wameamua kuwaacha ili wajitafutie wenyewe chakula na maji. Huba Abdi akiwa Garissa, Kenya, ana taarifa kamili.
Zaidi ya punda 500 waliotelekezwa katika kaunti ya Wajia inayopakana na nchi jirani ya Somalia hii leo wamepata afueni baada ya wasamaria wema kujitokeza na kuwaletea maji baada ya wenyeji wao kutoroka kwa kushindwa na makali ya ukame ambayo sasa inabisha hodi katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya. Chifu wa eneo hili Sala Bagei anaelezea masaibu anayopitia wanyama hao ambao sasa wamesalia bila makao.
Sisi hatuna masoko ya bunda na hatukuli na hatuna soko ya bunda. Kwa hivyo mabunda sasa hata si ya watu ya kurer, hii mabunda ni mali ambayo imepotea wenyewe. Wakati mvua ilikuja hapo wamehamia na wamebakia hapa.
Wakazi wameelezea hofu na masaibu yao kwani punda hao ni wengi na mahitaji yao ni kupita kiasi.
Ni watu wa Burder. Tangu ukame uanze hakuna kitu tumepata kwa serikali ama kwa watu wote. Wafugaji wengi wamepotea wakiwa wanatafuta malisho katika nchi jirani kama Ethiopia na Somalia. Ndio maana waliacha punda zao hapa. Hata hatuna njia nyingine ila kuomba tu Mungu atusaidie. Hata hii maji imeletwa na watu ambao wamejitolea.
Wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mtihani wa darasa la 8 ndio tu waliosalia shuleni ili kujitayarisha kwa mtihani wa kitaifa KCPE, huku baadhi ya wanafunzi wakilazimika kuacha masomo kwa muda ili kutoa usaidizi kwa wazazi katika shughuli za kutafuta lishe na maji.
Bila hata ukame imefika kila mahali, hata shule watoto hawana nini maji ya kupigia chakula, na walimu pia hawana maji ya nini ya kuoga au kupiga chakula. Imeanza kupunguka. Kwa maana juzi umeletea maji kidogo, hiyo imeanza kuisha.
Bidhaa hii muhimu ikawa ghali kwa wasiojiweza, kwani mtungi mmoja wa maji unauzwa kwa dola 50, pesa ambazo ni nadra sana kupatikana kwa jamii ya wafugaji, hasa waliopoteza mali yao kutokana na ukame. Hali ya ukame inavyozidi kubisha hodi, ndivyo masaibu ya wakazi hawa yanazidi kuwatonesha kidonda, kilio chao sasa kikisalia kwa serikali kuu na ile ya kaunti kutoa msaada wa chakula na maji. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, kaunti ya Wajia nchini Kenya.
Na sasa kama kawaida ya leo Jumatatu tunakuletea jamii na maendeleo, na katika makala haya tunaangazia jinsi mradi wa kufunza watoto wadogo teknolojia na teknohama huko Kenya ulivyosaidia jamii na sekta elimu kwa ujumla. Mradi wa Tech Kids Africa ulianzishwa mapema mwaka huu na kijana Paul Akwabi, mwanaharakati wa masuala ya teknolojia na teknohama, kwa lengo la kuwasaidia watoto wa shule za msingi. Mpango huu unafanyika wakati wanafunzi Kenya wakiendelea kukosa mfumo wa elimu unaotumika kwa sasa katika shule za umma kwa madai kwamba umepitwa na wakati na haulingani na maisha sasa. Mwandishi wetu Salma Mohamed huko Mombasa alitembelea kituo hicho na kuandaa makala ifuatayo.
Shule nyingi za umma nchini Kenya hazina masomo ya tarakilishi wala vifaa vinavyohitajika. Na wakati serikali ilipoanzisha rasmi mpango wa kutoa tarakilishi kwa watoto wa shule za msingi mnamo mwaka jana, wakosoaji wa serikali walijitokeza na kukashifu hatua hiyo. Paula Kwabi ni kijana aliyehitimu masomo ya kompyuta katika chuo kikuu, na baada ya kuona changamoto hizi na zingine akaamua kuanzisha mradi huo wa kuwafunza watoto teknolojia.
Wakati tulianza mradi ni kwa sababu tuligundua kuna watoto ambao ni wachanga na wanapenda teknolojia sana, lakini kwa mapenzi yao ya kupenda teknolojia kwa sababu hawajui kufanya kitu yote ya maana sana na teknolojia yenyewe, wenyewe wanaanza kutumia teknolojia vibaya kwa kuenda kwa zile website ambazo zitakani na kutumia muda wao mwingi kupoteza wakati. Unapata kuna tofauti kati ya mtoto wa kutoka Afrika na Ulaya, kwa sababu unapata kule kuna technology clubs zenye zinasaidia watoto ambao wanapenda teknolojia kama bado ni wachanga, kwa sababu ya ile curriculum ya shule yenye wanatumia saa hizi ndio yenye babu zao litumia, wazazi wao, haijabadilishwa vile.
Watoto hawa ni chini ya umri wa miaka 14 na baadhi ya mafunzo wanayofundishwa hapa hawayapati katika shule wanazosoma. Baadhi wamefaulu kutengeza bidhaa mbalimbali za mtandao kama vile apps au programu maalum za simu na kadhalika. Ahmed na Joshua ni wanafunzi wa TechKids.
Mwana nimeingia TechKids Africa mwezi wa Julai. Hiyo nilikuwa ni app ya kwanza kutengeneza, lakini kwa sababu ilikuwa ya kwanza sikujua vitu vingi kwa hiyo website. Sasa imenichukua muda kama wiki moja hivi kujua kila kitu na wiki ya pili kutengeneza. Mtu anaweza piga kura na simu badala ya kwenda kule kwa kupiga kura kwa station, anaweza piga kura nyumbani kwake.
Mimi nimetengeneza app ya sports. Kama vile wataka kujua kutakuwa na mchezo mgani wakati fulani, na ni ngumu sana kupata onyesho kwa TV. TV ongeonyesha kama umeshinda vile wameipata wakishamaliza kucheza. Sasa mimi nimetengeneza hiyo app, utajua pale mchezo itakuwa ni mchezo mgani, timu gani.
Baadhi ya wazazi ambao wamewasajili watoto wao kujiunga na mpango huu wanasema wameshuhudia mabadiliko makubwa. Eunice Waweru ni mzazi.
Watoto wangu walikuwa wamekuwa na ile hamu ya kujua mambo na coding, mambo ya kompyuta walikuwa wana hamu. Lakini nikakumbuka pale TechKids ndio ikabidi sasa nimpate mwalimu pale nimuulize, je, haya mambo kama coding ushayasikia? Akasema basi hivyo ndivyo huwa tunafanya. Sisi wazazi ndio tuna jukumu la kuchonga watoto wetu. Vile vipawa mwalimu haizi vijua kwa urahisi. Ni wewe mzazi uchukue jukumu, ujue mtoto fulani anapenda kitu fulani.
Serikali ya Kenya mwaka jana ilipeana vipakatalishi kwa wanafunzi wa darasa la kwanza katika shule za umma. Lakini upungufu wa walimu wa kufunza kompyuta pamoja na miundombinu duni kama vile ukosefu wa umeme kwa baadhi ya shule zimekuwa changamoto. Akizungumza na VOA, mshirikishi mkuu wa elimu pwani ya Kenya Abdikadir Kike alitetea mpango wa vipakatalishi shuleni, lakini akakiri kuwa idadi kubwa ya wanafunzi ni changamoto. Hata hivyo, amehimiza wazazi kuchukua fursa ya miradi iliyoanzishwa kibinafsi kama huu wa TechKids Africa kwa manufaa zaidi.
Tunapenda kwa sababu watoto kwa kusaidika na hawa akikuja shule inasaidia zaidi. Kwa hivyo hatuna shida naye. Shule wengi wote imepatikana. 95% zimepatikana. Kwa hivyo kila shule iko na digitali sasa. Ninawahimiza wazazi pia wapeleke watoto wao kwa hii Technical Kids inasaidia. Kuna kwa class watoto ni wengi, lakini sasa hao ni wachache, wanaweza kusaidika haraka. Inachangia kusaidia walimu.
Na je, ni changamoto gani anazokumbana nazo kijana Paula Kwabi anapokuwa akifunza watoto katika mradi huu?
Kitu ya kwanza naweza kusema sio rahisi kufunza watoto. Hata si teknolojia peke yake, kufunza watoto sio rahisi. Unahitaji uwe na uvumilivu, patience kwa wingi sana. Unapata inafika pia wakati wakishajua kuhusu teknolojia anaona ni kama anajua mengi sana, saa hataki kusikiza pengine hata mzazi. Ndio tukaongeza pia somo la character development, unafunza mtoto tabia ambazo nitakana kuwe nazo.
Miradi kama TechKids Africa ipo kwa ajili ya kujaza nafasi zilizopo katika jamii, na wanaoanzisha miradi hii ni vijana wabunifu, hasa wanaomaliza masomo ya vyuo vikuu. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa muda umefika kwa mkamiti kusomea muktasari wa habari.
Ubalozi wa Marekani huko Ankara nchini Uturuki umeeleza kwamba Marekani imesitisha kwa muda maombi yote ya visa za wasiotaka uhamiaji kutoka Uturuki. Taarifa ya ubalozi jana Jumapili inaeleza kwamba kufuatia matukio ya karibuni yamelazimisha serikali ya Marekani kutathmini tena dhamira ya dhati ya serikali ya Uturuki kwa usalama wa ofisi zake za ubalozi na wafanyakazi. Maafisa wa jimbo la Puntland huko Somalia wanasema kapteni mmoja wa boti ya uvuvi raia wa Iran aliuawa na baharia mwingine alijeruhiwa baada ya wanajeshi wa usalama kufyatua risasi wakati wa operesheni katika bahari ya Hindi.
ni hayo tu tulikuwa nao kwa hii leo kutoka Kumekucha Afrika. Ni matumaini kwamba mmefaidika na matangazo yetu na mtakuwa pamoja nasi hapo kesho saa 12 alfajiri, lakini mchana wa leo msikose kusikiliza VOA Express na matangazo ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mimi ni Abdul Shakur Abud,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
tunasema kwaherini.